Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължавам разговорите с български политици по най-важните теми на деня и на нас, гражданите на Република България. Сега на линия е Светлин Танчев, съпредседател на парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център, председател на Комисията по европейските въпроси и европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер, госпожо Маринова.
Господин Танчев, при вас толкова бързо се развиват политическите процеси в партиен и парламентарен план, че докато свикнем с едно обстоятелство, то вече се променило. И така, вие учредихте коалиция от партии Български демократичен център, имате двама съпредседатели партийни и изведнъж днес чета, че отново има брожение, че Български демократичен център, това название няма да важи за парламентарната група, така ли е? Търсите ново име за парламентарната група?
Не, точно така.
Да?
Водиме определени разговори, дискусия, предвид, че
така?
Една партия вече се казва Български демократичен център.
Така?
Името на коалицията трябва да бъде променено.
Уху.
Що се отнася до името на групата, това не е толкова на дневен ред в момента, макар че дискутираме и това. Все
да.
Пак е... предизборна кампания след няколко месеца ще започне за местни избори, така че всичко това трябва да си вземе предвид.
Да. Защо се наложи да си смените името коалицията от партии? А сега, излишно е да питам защо се влошиха отношенията с България без цензура, партията с която влязахте, но пък защо трябваше и до останалите партии да си сменят името? Това от лидер ли беше продиктувано?
Ами... определено смятам, че това беше решение на партия лидери. Не съм аз човека, който трябва да го дискутира
да.
Точно този въпрос. Аз се съветвам със своите избиратели,
така?
С колеги. Така.
И те какво ви казват?
Също са.
Вашите избиратели какво ви казват?
Все още не съм имал възможност да говоря с абсолютно всички, но съм на мнение, че трябва под някаква форма да се консолидираме, да се спре с тези скандали. Виждате, нали, аз не се притеснявам да дискутирам и напускането си от България без цензура, но то не е и нужно аз да го обяснявам. Те хората виждат и са така доста, смятам, интелигентни, за да си направят своята преценка.
Е, има нещо не съвсем в реда на нещата от политическа гледна точка. С една партия влизате, после я напускате. Някак... Не знам. Вие си знаете най-добре.
И аз също си се наказвам, че си не доста на себе си, защото и аз като един нормален гражданин се подвеждал в своята политическа идея.
Така?
Но искам да ви кажа, че някои хора сменят идеите си заради политическите партии, аз пък сменям политическите партии заради идеите си.
Да, да.
И затова смятам, че това...
Не, модус вивенди винаги може да бъде... да бъде измислен и той ще звучи доста смислено. Важното е друго. Социологическите агенции, а те вече няколко наброи направиха подробни социологически изследвания, вашата формация доста назад е дръпнала. Как ще...
Абсолютно и самите социологически агенции не съм сигурна, че знаят точно какво да измерват.
Да.
Името на парламентарната група, някоя от партийките ли, така че
да.
Това са част от причините, заради които трябва да седнем наистина и в такъв диалогичен порядък да се разберем от тук на там как
така?
Да действаме и наистина да бъдем доста по-последователни от това, което сме показали.
Какво предвиждате в най-скоро време да се случи при вас? Явно, че трябва да почнете да се готвите и за местните избори. Какви са близките цели и перспективи пред партийното и парламентарното формирование?
Ами, вие сама казвате, наистина ситуацията е доста динамична и предвид, че трябва да балансираме между парламентарната ни дейност в пленарна зала и комуникацията с отделните избиратели и структури. Все още не съм готов да ви отговоря на този въпрос, защото искам да изслушам всички хора.
Така?
Докато бях в България без цензура, малко нямаше събирания, нямаше чуваемост между отделните субекти и структури в страната. Сега е времето всичко това да се изговори и надявам се в много така кратък срок да имам възможност през вашата медия да съобщим
да.
Какво ще е от тук на там.
Аз винаги с уважение съм се отнасила към вашите идеи, затова разчитам, че вие ще обясните първо какво се случва в тази формация и второ към след този задълбочен и отговорен диалог, за който вие говорите, какво разчитате да се случи, на къде ще върви, с какво ще се занимава, какви идеи ще подкрепя тази формация, защото започнахте като една доста откровена и остра опозиция, все повече започвате да правите впечатление на една сговорчива партийно-парламентарна формация, която започва доста активно да си сътрудничи с управляващите. Поне такова впечатление оставате. Това ли искате?
Да. Тук съм съгласен с вас, че привидно така изглежда, да. Но за съжаление малко политическата обстановка е такава, когато искаш да си градиш на опозиция, така? И да подкрепяш неща, които са добре за българската икономика, а в същото време за някои важни теми да се противопоставяш, и когато сме достатъчно малка група, наистина така излиза.
Да.
Но като цяло против подхода за пенсионната реформа сме, против МВР реформите се обявихме по този начин, по който се правят.
Не, най-важния, вие знаете като политик не от една година, знаете най-важното обстоятелство, което определя това дали си с управляващите или в опозиция, е отношението към парите, бюджета и прословутия заем, който се изтегли от 16 милиарда. Това са нещата, които определят опозиция ли си, управляваш ли си.
Аз не веднъж и пред вас съм казвал, че не 16 и 25 милиарда трябваше да изтеглиме, но да е ясно за какво ще отидат тези пари, да. И наистина да отидат за вдигане на икономиката.
За реформите.
За покриване на дупки. Точно така. За реформи да отидат, но градивни обяснения.
Абсолютно.
Аз за това исках тази година да я използваме, да дебатираме, да се караме, да стигнем до определени приоритети и след това всички да вземем нужния ресурс, защото по дефиниция най-ефтиния ресурс е заемния. Тук, който и, нали, се занимава с финанси, ако ми каже какъв е по-ефтин ресурс от земния, чудесно ще се съгласа с него. Но аз лично до сега в моята кариера на финансист не знам по-ефтин ресурс от земния.
Така е.
Проблема ми беше, че извън това, че имахме разминаване в това колко е външния и вътрешния дълг в следващите 7 години, имаше един остатък от около 5 милиарда, който господин Горанов каза, това е покриване на дефицити.
Да.
Но мен ме интересуваше къде ще се формират тези дефицити.
Точно така.
Дали се формират в здравеопазването, дали се формират в икономиката, дали се формират от това, че някой си ги е взял в турба и си ги е занесъл някъде. Всичко това формира дефицитите. И това ми беше проблема. Едно от нещата, които сме говорили в предизборната кампания, и аз не само в предизборната, още от времето, когато съм бил в ГЕРБ, съм говорил, че искам да видя електронно управление, че се случва нещо в тази посока.
Да.
За съжаление не виждах. Затова и в последния ден, когато гласувахме, седнах с Влади Горанов и го питах, ще видим ли някакви по-ясни приоритети и пари от този заем, които да отидат към правенето на това електронно управление,
да.
И наистина нещо да се случи. Той ми гарантира, че дори ще се усилят функциите на дирекцията, може би ще прерасне в агенция и наистина ще има необходимия ресурс и овластена, за да може наистина да се случи това нещо, защото най-големият бич на корупцията в България ще е, когато извадим човешкия фактор и въведем електронно управление.
Да. Понеже се стана дума е за реформи, да отиват парите, а не просто да се харчат, или както казахте вие, с торба да се занесат някъде. Минаха 4 месеца, даже вече 5 ще станат скоро, на това управление, което дойде с гръм и трясък и на вълната на реформите. Реформаторски блок вътре в правителството, самия ГЕРБ каза, че на най-важно място ще имат реформите. До сега обаче ние, редовите граждани на републиката, въобще не усещаме, господин Танчев, реформите. Те най-вероятно са стартирали, поне така ме убеждават народните представители от управляващото мнозинство, но ние не усещаме реформите. Кога ще започне реално да се разбира, че има реформи в България?
Аз лично съм абсолютно съгласен с вас и за съжаление все още го караме на предизборни кампании.
Точно така.
Това е една от причините да гласувам против съдебната реформа, защото тя беше направена чисто кампанийно. Гръмки обещания, без никаква конкретика какво точно ще се направи, откъде ще дойде финансирането.
Да.
Абсолютно съм съгласен с вас. Същото се отнася и за реформата в здравеопазването. гръмки обещания на господин Москов, големи надежди и за съжаление все още не виждам. Очаквам единственото голямо нещо, което няма как да не се случи, това е електронната карта да влезе до средата на тази година. Ако и това не се случи, а за мен това е доста елементарно нещо да се направи, да. Не е тази голяма грандиозна реформа, която говоря. Това е нещо, което за 6 месеца може да се въведе, защото да. Е основно инфраструктурен проблем, нали, да се купат едни компютри, да се свържи всичкото това нещо, да се издадат планикарти на хората и готово. Така че ако и това наистина не се случи, наистина провалът е огромен.
Ще ви кажа какво се случва в момента със здравната реформа. В момента човек с направление отива в болница и отказва да го хоспитализират, защото няма пари. И ако си готов да си платиш, те хоспитализират веднага. Ако не си готов да платиш, забележете, с направление отиваш, значи ти си здравно осигурен на всичкото отгоре.
Да, абсолютно.
Те записват за юли месец. Представяте ли си? Това е просто осъдително. И аз ви моля да обърнете внимание, вие народните представители, на този факт. Да?
Защо рейтинга на господин Москов е
оставете,
толкова,
тези,
защото всички казват прекрасен министър.
Да, да, за рейтинги дайте да не.
Прекрасно се работи там и така нататък. Аз не казвам, че съм експерт за здравеопазването.
Но всички народни представители сте длъжни. Длъжни сте по отношение на здравеопазването и образованието. Това са двете сфери, до които опира всеки български гражданин. Чрез себе си или чрез децата си или чрез внуците си. Всички имаме отношение към тези две сфери. И сме длъжни,
абсолютно.
Ако не друго, поне здравеопазването да го реформираме, за да може да лекуват хората.
Не, за мен и образованието е не по-малко важно.
Точно така, Марина, точно така.
Според мен за това 25 години се въртим в този кръг. И
магиосен кръг.
По протестите хората не знаеха какво искат. Не знаеха кои са властите, към които апелират. Дали
да.
Е парламента, дали е изпълнителната власт. Всичко това трябва да се реши. Трябва образовано и обосновано да гласуваме. Не просто урболешката, защото ето вече една година все още на надежди и на предизборни
абсолютно.
Обещания чакаме, но нищо не се случва.
Ще ви обърна внимание на още един отрасъл с изключително значение за българската икономика. Това е туризмът. Там вече усещаме реално резултатите от санкциите към Русия и ответните реакции на Москва на санкциите. Не е тайна, че нашия туризъм, нашия пазар туристически много разчита на гости от бившия Съветски съюз и Украина. Какво ще направи държавата, за да се спаси туризма у нас? Ще поставим ли проблема, и тук вече отнасям и до вашата комисия, пред Еврообщността, за да получим солидарни усилия за преодоляване на нашите загуби, защото ние сме един изключително лоялен член на Европейската общност, но не се ползваме с привилегиите на такъв лоялен член. И още нещо.
Абсолютно съм съгласен.
И още нещо. Дали не е възможно правителството, да бъде подсказано от вас, депутатите, да даде някакви бонуси за българските граждани, така че те да запълват нашите курорти, а не да ходят да запълват курортите на съседни нам държави? Това са все въпроси, които трябва в много спешен порядък да се решават.
Безспорно, ударихте пирона по главата. В разговорите ми с туристическия бранш очакват около 80% спад на туризма. Това е катастрофално.
Така?
И аз ги питам защо наистина това нещо се потиска и не се говори в общественото пространство.
Да.
Оказва се, че малко министерството явно го е позабравило този проблем, макар че приоритетно направиха такова министерство.
Да.
Аз искам да ви кажа, че дори в Европа и нали, с делегации, когато ходят с комисията, значи гърците ходят с по 20 човека делегации и всички казват как цяла Европа трябва да е солидарна с Гърция и трябва да наливат пари там.
Да.
Французите не пропускат да си защитават винарската индустрия и въобще сектори, които са важни за тези страни.
Да.
Ние ходим по 1-2 човека делегации да спестяваме пари. Това, което вие казвате, дали е възможно България да субсидира хората, нали, да харчат пари в туризма.
Да.
Абсолютно е възможно и то не държавата ще ги плаща тези пари.
Добре, нека бранша да ги плаща.
Не напразно се правят тези планове и Европа е подготвила огромен пакет за
да.
Неглижиране на последствията от тази криза, която се явява с Русия. Просто ние трябва много по-активно, не като отидем в Европа да се подмазваме и да се така надяваме на
техните
благословия, а да отстояваме нашите интереси. Но не знам, аз така имам едно обяснение, което е малко мое лично и ще си спестя днес да го споделя.
Добре. Когато му дойде времето, ще го споделите.
Точно така.
Един конкретен въпрос, който занимавам всички народни представители, с които разговарям в ефира на Радио К2, и ви моля и вие да обърнете много сериозно внимание във вашата парламентарна група. Това е, предстои второ гласуване на закона за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда за законосъобразността на решението. Имайте предвид, че това развързва жестоко ръцете на председателя на комисията Веселин Божков с еднолично негово решение направо да бъде унищожена електронна медия. Защото сам знаете, ако бъде спряно излъчването, след това...
Историята, която абсолютно...
Да, и знаете, че Радио К2 беше подложено на подобни санкции. Точно. Много ви моля вашата парламентарна група да има грижата при второто гласуване наистина да се постави много ясно и отчетливо този въпрос, за да не се допусне грешка. Да не ви припомня...
Абсолютно може да разчитате на това. Ние в момента, макар и да не е ясна идентичността, ясно мислещи, либерално настроени сме като цяло в групата, така че може да разчитате, че ще защитаваме тези либерални ценности.
И още един въпрос мен лично ме вълнува тези дни. Нашия президент отказа да отиде на честванията на 9 май в Москва на края на Втората световна война. Подчертавам, Втората световна война, защото света призна, че съюзническите войски победиха хитлерофашизма и на 9 май се развя знамето на победата. Това е една изключително важна годишнина, на 70 години от края на Втората световна война. Ако не беше този край и резултатите от него ясни и категорични, едва ли можеше да се изпее одата на радостта на една обединена Европа. Но все едно, за света ще си чества 70 годишнината. Смятате ли за уместно, България е участничка във Втората световна война, отказа на Плевнелиев да присъства на тези чествания, или по-скоро искам да попитам какъв знак дава той с отказа си?
Ами, без да искам да съм нападателен или осъждащ някого, смятам, че това не беше правилно подхода, да. Но той подходи чисто протоколно и...
И отново с,
малка държава,
с наклонена глава към определени сили.
Точно така. Не това е начинът. Да. Навън ще ни уважават, когато си имаме националното достоинство и си отстояваме своите каузи. Така ще имат и чужденците повече респект.
Абсолютно. Аз имаме примера...
в Америка. Познавам, учил съм и икономически взаимоотношения там. Знам менталитета на американците. И те ни уважават, когато ние сами започнем да се уважаваме и да си отстояваме позициите.
Е, това е много важно за нашата държава, да си отстояваме позициите.
Няма как да се случи.
За съжаление...
Това беше и във връзка с другата тема, защо не отстояваме в Европа.
Да.
Точно защото отиваме и не смееме да се обадиме, да не засегнем някой.
Абсолютно.
Не е това подхода. Трябва да си имаме самочувствие и това е начинът, единственият начин. И в политиката, и в международен аспект.
Нали знаете, че единствено нашите представители ги нарекаха есмени в Европа?
Да, точно това имам предвид.
Много ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви една хубава вечер.
Благодаря и на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Светлин Танчев, съпредседател на парламентарната група на Коалиция от партии Български демократичен център, председател на Комисията по европейските въпроси и европейските фондове.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.